як я познайомився з Лайлом Джеймсом, як заприязнився з ним, що я взагалі роблю в цьому лошивому місті. Ви гадаєте, я опинився тут випадково? Гадаєте, мені приємно було кантуватися тут, чекати, доки мені зламають руку, понівечать обличчя? Гадаєте, я підставляв себе під усе це просто так, з нічев'я? Де тільки беруться ці слова? Це несамовите натхнення. Я не можу зупинитися. Слухай, Кларо, слухай. Мимоволі замислююся над тим, куди ми всі йдемо, якщо професійні детективи не можуть розібратися, з ким вони мають справу. От якби на мені був нормальний костюм, як на цьому джентльмені, якби я був при кроватці, вмитий, зачесаний, тоді б ви, звісно, слухали мене інакше. Так от, я вам скажу, що Лайл Рудий Джеймс був не просто агентом Крапо, а подвійним агентом, що насправді він працював і на профспілку, що робітники викрили його за тиждень по тому, як він з'явився у цьому місті, бо ви й самі догадуєтесь, правда ж? Агент із нього був кепський, він був дурень, селюк, бидло, а до того ж робітники чекали появи провокатора. Отож вони викрили його, а тоді сказали йому: «Працюй собі далі і будеш одержувати гроші не тільки від Беннета та Крапо, а й з профспілкової каси». Коли хочете знати, всі ті розмови про страйк на шостому заводі були тільки маневром. Ніхто в Джексон-тауні і не збирався страйкувати. Профспілка просто обвела компанію круг пальця, змусила розтикати ті кляті верстати абикуди. Коли ж страйк оголосять, а його таки оголосять, то в Джексон-тауні на шостому все буде тихо, мирно. І про той страйк ви, джентльмени, почуєте по радіо. «Про що це ви?» – спитав бізнесмен. «Який страйк? Де?» «Може ви скажете, що й цього не досить, щоб усунути Лайла Рудого Джеймса, цю продажну шкуру, цього подвійного зрадника?» То було дивовижне відкриття. Дивіться, на що я здатний, я, мов би, налагоджував власне промислове виробництво. І що далі я розводився, то більше вірив у свою продукцію. Я брав якийсь факт, з'єднував його з якоюсь можливістю, клав цю заготовку на конвеєр, додавав до неї ще якийсь факт, нанизував усе на нову ідею, скріплював конструкцію. Це була моя власна фабрика брехні. Автозавод Патерсона працював на повну потужність. Я викручусь. Я знав, що викручусь. Це працював на повну потужність мій інстинкт самозбереження. І ніякий досвід бродяжницького життя, ніякі уроки виховання почуттів не виручили б мене, якби оглушливе калатання мого неполоханого серця не сповіщало про загрозу самому моєму існуванню. «Який страйк? Звідки вам усе це відомо?» Бізнесмен був у нестямі. «Та хто він, цей хлопець?» – вигукнув він. «Чорт забирай, я хочу знати правду і негайно». Начальник поліції повернувся до свого крісла і сів. Замислено дивлячись на мене, він поторкав двома пальцями кутики губ, потім підняв над головою кашкет, провів п'ятірнею по волосю і знову надів його. «Ти, певно, не дуже любиш Крапо?» «Ми з ним не поділили одну дівчину», – відповів я. «І через це ти котиш на нього?» «Я тільки плачу йому його ж монетою, начальнику», – сказав я, – «але в мене є й серйозніша причина. Я не схвалюю вбивство, так само, як містер Беннет». «Який містер Беннет?» – спитав полісмен, грізно насупившись. «Містер Ф. У. Беннет, власник автозаводу». «А ви знаєте котрогось іншого?» Тут чоловік у цивільному підійшов до стільця, що стояв під стіною, сів і втупився в мене лютим поглядом. «Я таємний агент з особливими повноваженнями», – сказав я. «Містер Беннет особисто прислав мене сюди для перевірки діяльності агентства Крапо. Останнім часом це агентство працює незадовільно. Містер Беннет нічого не бере на віру. Надто лояльність гангстерів. Я втерся в довіру головного агента Крапо на шостому заводі Лайла Джеймса. Містер Беннет особисто подбав про те, щоб мене оселили в одному будинку з Джеймсом. Він вирішив, що мені буде зручніше виконувати завдання під виглядом сімейної людини. Тож я привіз із собою дівчину». Тут я затнувся на мить. «З якою давно маю намір одружитись. Це я кажу вам неофіційно, начальнику, і сподіваюся, ніхто з присутніх цього не розголосить. Я познайомився з нею, коли вона зустрічалася з містером Крапо. І ми захопились одне одним. Серцю не накажеш. Ну, а Крапо не з тих, хто прощає таке. Про це свідчить і мій теперішній стан, і те, що я сижу перед вами». В кімнаті залягла тривала тиша. «Ти надто молодий, як на таку роль», – озвався нарешті начальник поліції. Він обернувся до інших. «По-моєму, це бридня. Джексон Таун – не місце для таких ігор. Те, що він намолов, не тримається купи. Поясніть мені, нащо містерові Беннету займатися такими речами? А якби він і зайнявся, то невже не міг би підшукати когось кращого за цього шмаркача, який ще й носа витерти не вміє? Ні, даруй, містере Патерсон, ти, звісно, мастак жонглювати іменами, але ми взяли тебе як покидька, і в моїх очах ти покидьком і лишаєшся». «Моє прізвище не Патерсон», – сказав я. Потім усміхнувся і подивився на чоловіка в трійці. «Це можна легко перевірити. В моєму гамані ви знайдете папірець із номером телефону вілли містера Беннета на озері Гагари в горах Адірондак, штат Нью-Йорк. Можливо, ви й не чули про існування такої вілли. Містер Беннет їздить туди відпочивати. Подзвоніть йому від мого імені. Я, здається, маю законне право на одну телефонну розмову, так? Тож вважайте, що я скористався з цього права».